Þriðja Mósebók 24. kafli Drottinn talaði við Móse og sagði Gefðu Ísraelsmönnum fyrirmæli að færa þeir hreina olíu úr steiktum ólífum fyrir ljósastikuna svo að á henni sé ávallt hægt að hafa lampa logandi. Aron skal koma þeim fyrir framan við fortjaldið fyrir sáttmálstákninu í samfundatjaldinu. Á þeim skal stöðugt loga frammi fyrir augliti drottins, frá morgni til kvölds. Þetta er ævarandi regla sem gildir hjá ykkur frá kyni til kyns. Aron skal alltaf sjá lampana sem eru á gullljósastikunni frammi fyrir augliti drottins. Þú skal taka fínt mjöl og baka úr því 12 kringlóttar brauðkökur. Hver kaka skal vera úr 2/10 hlutum úr efu af fínu mjöli. Þú skalt leggja kökurnar í 2 stafla, 6 í hvorn, á gullborðið frammi fyrir augliti drottins. Þú skalt leggja hreint reykelsi ofan á hvorn stafla. Það skal vera minningarhluti fyrir kökurnar, eldfórn handa drottni. Hann skal raða þeim frammi fyrir augliti drottins hvíldardag eftir hvíldardag. Það er ævinleg sáttmál skuldbinding Ísraelsmanna. Aron og synir hans skulu fá brauðið og þeir skulu neyta þess á helgum stað því að það er háheilagt. Hann fær það af eldfórnum drottins. Það er ævarandi lögbundin réttur. Einhverju sinni gekk sonur ísraelskar konu og egypsks manns á meðal ísraelsmanna. Þá hófust deilur milli sonar ísraelsku konunnar og ísraelsk manns í herbúðunum. Sonur ísraelsku konunnar smánaði þá nafn Guðs og formælti og var leitur fyrir Móse. Nafn móður hans var Selomít Dýbrísdóttir af ættbálki Dans. Hann var settur í varðhald þar til Móse kvað upp úrskurð fyrir drottinn. Drottinn talaði við Móse og sagði Leittu manninn sem formælti út fyrir herbúðirnar. Því næst skulu allir sem til hans heyrðu leggja hönd sína á höfuð hans. Síðan skal allur söfnuðurinn grýta hann. Þá skaltu ávarpa Ísraelsmenn og segja. Hver sá sem formælir guði sínum skal bera synd sína. Hver sem smánar nafn drottins skal tekin af lífi. Allur söfnuðurinn skal grýta hann. Hvort sem það er aðkomumaður eða innborinn sem smánar nafnið skal hann deyja. Drepi maður mann, skal hann tekin af lífi. Hver sem drepur skepnu skal bæta hana, líf fyrir líf. Þegar einhver maður veitir landa sínum áverka, skal honum gert það sama og hann sjálfur gerði. Beinbrot fyrir beinbrot, auga fyrir auga, tönn fyrir tönn. Honum skal veittur sami áverki og hann veitti manninum. Hver sem drepur skepnu skal bæta hana, en hver sem drepur mann skal tekin af lífi. Sama réttarregla skal gilda fyrir ykkur, bæði fyrir aðkomumenn og innborna, því að ég, drottinn, er guð ykkar. Þegar Mósi hafði sagt þetta við Ísraelsmenn, leiddu þeir manninn sem hafði formælt út fyrir herbúðirnar og grýttu hann. Þannig gerðu Ísraelsmenn það sem drottinn hafði boðið Mósi.